Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, želimo vam dobar dan. Subotu, prvi novembarski dan, obilježavaju i sljedeće vijesti. Milan Roćin kaže da Crna Gora neće se inatiti sa Briselom. Vlada Srbije je uskratila gostoprimstvo ambasadoru Malezije zbog priznavanja Kosova. Hrvatski USKOK podnio istražni zahtjev protiv osoba 5 za ubistvo Pukanića i Franjića. Utvrđen identitet motocikliste koji je doveo bombu. Ubijeno 25 ekstremista u Afganistanu. Prema anketama, prednost Obame između 3% i 11%. Za film o masakru u Srebrenici, nagrada Filmskog festivala u Rimu. Naš gost u Utisku subotom, Tea Gorjanc-Prelević, govori o uspostavljanju regionalne komisije za utvrđivanje ratnih zločina. Ovako odgovara na pitanje vjeruje li da će ovu inicijativu podržati vlasti zemalja regiona.
Kod nas nije naivan. Mislim, vi znate istorijske činjenice koje su aktualne, a to je da je većina tih elita ista ona koja je učestvovala, odnosno bila na vlasti 90. godina, to je posebno očigledno u Crnoj Gori. S druge strane, inicijativa za osnivanje regionalne komisije je takva da ona podržava u svakom slučaju vladavinu prava.
Istraživali smo i kada je najbolje početi sa učenjem stranih jezika.
Mislim da je 3 godine idealna doba za početak stranih jezika, jer 2 godine već pitanje je da li je dijete počelo da usvaja uopšte svoj materni jezik.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef crnogorske diplomatije Milan Roćin izjavio je danas da Crna Gora ostaje pri odluci da do kraja godine podnese zahtjev za status kandidata za članstvo u Europskoj uniji, pored sugestija predsjedavajuće Francuske da bi to trebalo odložiti. Roćin je rekao podgoričkim vijestima da Crna Gora trenutno nije u fokusu Europske unije, koja se danas bavi daleko krupnijim problemima nego što je aplikacija Crne Gore ili bilo koje druge države. Ne želimo da se inatimo sa Europskom unijom, nastavljamo intenzivne konsultacije o tehnikama našeg daljeg napretka ka Europskoj uniji, rekao je šef crnogorske diplomatije. Godišnji izvještaj Europske unije o napretku Crne Gore nije presudan za aplikaciju te države za status kandidata za članstvo, ocijenio je Roćin. Crnogorski premijer Milo Đukanović trebalo bi naredne nedjelje u Briselu da razgovara sa visokim predstavnikom Europske unije Javierom Solanom. Vlada Srbije odlučila je sinoć da uskrati gostoprimstvo ambasadoru Malezije Chin Hou-sou u Srbiji zbog odluke malezijskih vlasti da priznaju nezavisnost Kosova. Malezijskom ambasadoru odmah je uručena nota kojim se obavještava da je u skladu s akcionim planom Vlade Srbije donesena odluka kojom mu se uskraćuje gostoprimstvo. Ambasador So treba da napusti Srbiju u roku od 48 sati. Malezija je 52. zemlja koja je priznala nezavisnost Kosova. U Briselu vjeruju da su već našli neophodnu formulu kojom će se EULEX rasporediti na cijelom Kosovu, piše danas prištinski dnevnik Kohaditore. Pozivajući se na izvore u Europskoj uniji, list piše da će EULEX rasporediti se i na sjeveru Kosova gdje žive Srbi. Šef kancelarije komande Hrvatske policije Krunoslav Borovec izjavio je danas da je policija utvrdila identitet muškarca koji je na dan ubistva Ive Pukanića i Nike Franića na skuteru u dvorištu NLC Media Grupe dovezao eksplozivnu napravu. Radi se o jednom od prijavljenih počinilaca koji je u bjekstvu i za kojim je u saradnji Hrvatske i policije u Bosni i Hercegovine u toku intenzivna potraga, rekao je Borovec, javila je agencija HINA. Na sajtu Indeksa HR navodi se da se nezvanično saznaje da je osoba sa snimka Željko Milovanović, koji ima dvojno državljanstvo Hrvatske i Bosne i Hercegovine i koji se navodno krije na području Republike Srpske. Kako se saznaje, Milovanović je bivši pripadnik Crvenih beretki i Milorada Uleme Kalegije i jedan od najopasnijih kriminalaca u regionu. Milanović je, kako se navodi na sajtu, povezivan i sa zemunskim klanom, a poznat je pod nadimcima Crveni vjetar, Gavro i Letač. Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala USKOK podnio je istražnom sudu i Županijskog suda u Zagrebu istražni zahtjev protiv četvorice hrvatskih i jednog državljanina Srbije zbog osnovane sumnje da su počinili 2 kaznena djela teškog ubistva. Teško kazneno djelo protiv opšte sigurnosti i kazneno djelo udruživanja za počinjavanje kaznenih djela objavljeno je sinoć na internet stranici USKOK-a. U istražnom zahtjevu se ne navode imena i inicijali osumnjičenih za ubistvo Ive Pukanića i Nike Franića, no mediji su objavili da je riječ o Robertu i Luku Mataniću, Amiru Mafalaniju te dvojici koji su u bijegu, Željku Milovanoviću i Bojanu Guduriću. Tri dana prije predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama ispitivanja birača pokazuju vodstvo demokratskog kandidata Baracka Obame pred republikancom Johnom McCainom u rasponu od 3-11% glasova. Sve ankete i dalje pokazuju da Obama vodi pred McCainom u trci za Bijelu kuću, no raspon tog vodstva jako varira od jedne do druge ankete. Ispitivači su zbunjeni nepoznatim varijablama jer samo nekoliko dana prije izbora ankete pokazuju da na nacionalnom nivou glasanje može biti izjednačeno, kao što je moguća i premoćna pobjeda sa dvocifrenom prednosti. Najmanje 25 ekstremista ubijeno je u akciji koalicionih snaga predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama u Afganistanu, saopštila je danas američka vojska. Jedna akcija sprovedena je protiv osumnjičenog lokalnog lidera terorističke organizacije Al-Kaide, a meta ostalih napada bili su talibanski pobunjenici. Zemljotres magnitude 5 stepeni po Richteru potresao je jutros jugozapad Pakistana samo 3 dana nakon snažnog potresa u kojem je poginulo više od 300 ljudi. Za sad se ne zna je li bilo žrtava ili materijalne štete. Libijskom vođi Muammaru Gaddafiju dozvoljeno je juče po dolasku u Rusiju da postavi beduinski šator u unutrašnjosti Kremlja, izjavio je jedan izvor iz ruske predsjedničke administracije. Vrt iznad rijeke Moskove smješten je između predsjedničkih zgrada i velike kremenske palače u kojoj je predsjednik Dimitrij Medvedjev treba danas da primi libijskog vođu. Rezolucija 819, film o masakru u Srebrenici i opijumski rat snimljen u Afganistanu dobili su sinoć nagrade Rimskog filmskog festivala. Festivalski žiri je proglasio najboljim film opijumski rat Afganistanca Saida Burmarka, koji govori o avanturama dvojice američkih vojnika, bijelca i crnca, izgubljenih u poljima maka u Afganistanu. Publika, koja je glasala putem kompjutera, postavljenih na ulazu u dvorani, dodijelila je nagradu za najbolji film Rezolucije 819. To je francusko-talijansko-poljski film koji nosi naziv prema rezoluciji Ujedinjenih nacija koja je garantovala sigurnost muslimanima u Srebrenici. Film prati istragu Francuza, kojeg je Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju poslao u Bosnu i Hercegovinu. Na festivalu je prikazano 97 filmova. Najpoznatiji češki živi pisac Milan Kundera digao je ruke od suđenja sa češkim nedjeljnikom Respekt, koji ga je nedavno optužio da je navodno bio doušnik čehoslovačke tajne totalitarne policije, iako je nedjeljnik odbio da mu se za klevetu izvini. Za današnje pravo to je potvrdio Kunderin prijatelj, češki pisac Peter Proza, koji se upravo vratio od Kundere iz Pariza. I dok nismo znali da se nedjeljnik neće izviniti, Kundera je jasno rekao: "Neću dalje da se sudim", rekao je Proza i objasnio da Milanu Kunderi više nije ni 60 ni 70 godina, nema vremena na pretek, a želi da napiše bar još i jedan roman.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Sedmica na izmaku za crnogorsku političku elitu protekla je u za sada još uvijek neuspješnim pokušajima opozicionih stranaka da pronađu valjani modus kojim bi parirali vladajućoj koaliciji, čiji su odnosi uoči lokalnih izbora u Kotoru, koji će se održati u nedjelju 9. novembra, djelimično poremećeni. Što se čak odrazilo i prilikom posjete predsjednika Hrvatskog sabora Luke Bebića Kotoru, kada je predsjednik skupštine Ranko Krivokapić onemogućio hrvatskog gosta da se susretne sa gradonačelnicom Marijom Ćatović, inače poslanicom Demokratske partije socijalista, koalicionog partnera Krivokapićeve socijaldemokratske partije. No više od međusobnih čarki u vladajućoj koaliciji, koje do sada obično nisu imale posljedica, lokalni izbori u Kotoru mogli bi pokazati raspoloženje građana prema odluci vlade da prizna nezavisnost Kosova. Tome se prevashodno nadaju u Srpskoj narodnoj stranci. Milivoje Šovran, lokalni funkcioner:
Jer Kotor je dio Crne Gore i svakako da stanovnici će dati svoj glas time što će zaokružiti stranke koje su bile protiv toga. Mi očekujemo čak i porast broja glasača.
Direktor CEMIA, nevladine organizacije koja radi monitoring izbora, Zlatko Vujović, primjećuje:
S obzirom da se ove izbori održavaju odmah nakon priznavanja Kosova kao nezavisne države, svakako da će oni biti prvi lakmus papir kada govorimo o tome da li visoki stepen građana koji ne podržavaju tu odluku vlade može se odraziti i na izborni rezultat. Ukoliko se desi da nema nikakvog odraza, to jest da vladajuća koalicija ponovi rezultat koji je imao na prethodnim izborima, svakako to može biti dobar indikator da je vladajuća koalicija eventualno spremna za parlamentarne izbore koji ne moraju biti održani u drugoj polovini naredne godine, nego i ranije.
Sa druge strane, sedmicu za nama obilježilo je i nezvanično objavljivanje sadržaja izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore na putu euroatlantskih integracija, koji će biti objavljen 5. novembra. Izvode nam je u četvrtak saopštila naš dopisnik iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Evropska komisija smatra da su u Crnoj Gori potrebna dodatna angažovanja u pravcu implementacije reformi, naročito onih koji se tiču pravosuđa, kaže se u godišnjem izveštaju o napretku. Analiza Evropske komisije podvlači da je potrebna jača politička volja kako bi se postigli rezultati u reformama, naročito kada je u pitanju borba protiv korupcije. Iako se priznaje da je bilo napretka u borbi protiv pranja novca i organizovanog kriminala, ove pojave prema papiru i dalje predstavljaju razlog za ozbiljnu brigu.
Crnogorska vicepremijerka Gordana Đurović, zadužena za proces euroatlantskih integracija, nije željela da komentariše izvještaj dok ne bude zvanično objavljen, ali je za naš program rekla:
ono što želim da vjerujem je da godišnji izvještaj neće biti korišćen kao instrument da se zemlja dekuraži, odnosno obeshrabri da uradi sljedeći važan korak, a to je da podnese zahtjev za članstvo u Europskoj uniji. To ne očekujem i to mislim da se neće ni desiti.
Kada je riječ o evropskim integracijama Crne Gore i pored najava da će vlada aplicirati do kraja godine, do kada Evropskom unijom predsjedava Francuska, njen ambasador u Crnoj Gori Bernard Granche pokušao je obeshrabriti crnogorsku vlast da to učini. Zvanična Podgorica, međutim, prema riječima šefa njene diplomatije Milana Roćena, smatra da godišnji izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore nije presudan za aplikaciju. No, svakako će se o tome više znati nakon susreta crnogorskog premijera Mila Đukanovića u Briselu sa visokim predstavnikom Evropske unije Javierom Solanom, najavljen za sljedeću nedjelju. Sedmicu za nama u regionu obilježila je potraga za ubicama vlasnika hrvatskog nedjeljnika Nacional Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića. Nakon što su se, kako u Hrvatskoj, tako i u drugim državama regiona, policije podigle na noge, akcija nazvana Balkan Express dala je rezultate. Oko 10 osoba uhapšeno je do sada. Hapšenja Hrvata, Srba, Bosanaca i Crnogoraca pokazala su, nažalost, da su neprekidna upozorenja da je balkanska mafija izuzetno dobro umrežena više nego tačna. Sada, za nadati se neprekasno, to čine i policija regiona. Sedmicu na izmaku obilježila su i dva skupa. O uspostavljanju pravde u državama regiona razgovaralo se na dvodnevnom skupu u Prištini, na kojem je podržana inicijativa tri nevladine organizacije iz Zagreba, Sarajeva i Beograda da se parlament i država regiona izjasne o osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje ratnih zločina. Tamo je bio kolega Gzimba Đaku.
Skupovi, kao što je četvrti regionalni forum za uspostavljanje pravde u društvima koje su nasledile bivšu Jugoslaviju, daju nadu da će se utvrditi činjenice o ratnim zločinima, nestalim i teškom gaženju ljudskih prava na prostorima bivše Jugoslavije, kaže Nataša Kandić, direktorica Fonda za humanitarno pravo, koji je jedan od suorganizatora dvodnevnog skupa koji se održava u Prištini.
S ovakvim skupovima uvijek imamo više nade i potrebe zapravo za utvrđivanjem činjenica i kazivanjem istine. Ono što smo danas čuli, pa to su stvari koje zapravo moraju da se tiču svih ljudi koji su živjeli na teritoriji bivše Jugoslavije, a da ne govorim o Srbiji, to se mora znati, ono što se danas čulo, mora se znati i na Kosovu.
Naša Iva Martinović je u Beogradu istraživala da li će inicijativa o formiranju regionalne komisije za utvrđivanje ratnih zločina dobiti podršku građana i vlasti Srbije.
Ideja o stvaranju ovakve komisije potekla je još 2006. godine od Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, a danas uz regionalne partnere, dokumente iz Zagreba i istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva najavljuju prikupljanje 1.000.000 potpisa kojim bi se lokalne vlade prisilile da podrže njeno osnivanje. Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra Sarajevo.
Mi smo započeli ove konsultacije s namjerom da zapravo provociramo vlasti da one počnu razmišljati o ovom problemu i da u određenom trenutku dobijemo i njihovu reakciju. Mi ćemo vrlo brzo imati tu vrstu kontakta, da tako kažem, i započet ćemo dijalog.
U Srbiji, ako je suditi po odgovoru ministarke pravde Snežane Malović, formiranje ovakve komisije ima podršku vlasti.
Mi svakako smatramo da su to pozitivne ideje, jer te mi smo kao država započeli, da kažem, suočavanje sa prošlošću na taj način što je počelo suđenje u specijalizovanim organima za ratne zločine koje su počinjene na teritoriji bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Smatramo da ove komisije mogu samo doprineti daljem pomirenju u regionu.
Pitali smo Beograđane da li bi za formiranje ovakve komisije dali svoj potpis.
Zašto da ne? Pa da bi istina došla na vidu.
Mislim, bilo objektivnije kad je bila komisija mešovita. Svi pripisuju zločine drugima. Dobro, i to bi bilo naravno bolje.
Istovremeno u Budvi je počela Međunarodna konferencija o pomirenju, međunacionalnoj, etničkoj i religijskoj toleranciji i ljudskim pravima. Pokrovitelj je crnogorski premijer Milo Đukanović, koji tvrdi da je Crna Gora primjer da je to moguće.
Na primjeru Crne Gore se potvrdilo da je na Balkanu moguće izgrađivati i razvijati skladne odnose među različitim kulturama, vjerama i nacijama i da su balkanski narodi sposobni da žive zajedno.
Na konferenciji je učestvovao i prištinski advokat Azem Vlasi, koji je spori proces pomirenja ovako objasnio.
Još uvek su na pojedinim područjima bivše Jugoslavije ostale da drže vlasti, da vode politiku, snage koje su na neki način bile povezane sa onom politikom koja je prije 20-ak godina započela sve te nesreće i tragedije koje su nam se desile.
Tragična iskustva 90-ih na Balkanu nisu nas naučila da poštujemo međusobne razlike, a zadržali smo predrasude koje nas čine zatvorenim nacionalnim društvima, rekao je za naš radio psihijatar Borislav Mitić, jedan od učesnika konferencije o međuetničkom pomirenju.
Pa tačno je da pomirenje ide sporo, a ako računamo kad je prestao zvanično, kad je prestao rat, ali to je neminovno jer mi imamo nešto naslijeđeno koje smo dobro potrli. Živjeli smo dugo u jednoj zemlji koja je imala nekako svoje mjesto i u svijetu i to nam je davalo zadovoljenje. Ali se nismo oslobodili ranijih predrasuda, odnosno nismo se oslobodili tih naših uskih okvira da se mi zatvaramo međunacionalno. I nismo naučili, što je najvažnije, da poštujemo međusobne razlike. Upravo nama treba najviše vremena da poštujemo međusobne razlike, da nas to privlači, da poboljša našu kulturu, da poboljša naš život, da poboljša našu politiku i ekonomiju. Vi ste vidjeli kako se vrlo lako ljudi spoje raznih entiteta i raznih nacionalnosti. U nekim radnjima, nažalost, obično se to dešava da otkrivamo da su to radnje na ivici zakonosti i zakinutosti ili nezakonite. A ovo što ide polako, tokom, ono se mora obličiti u neke zakonske norme. Zato ja vrlo često kažem da je pravo najviše prirodna nauka, najprirodnija nauka, jer mi život uobličimo u normu.
Kad je riječ o Crnoj Gori, često volimo da se hvalimo visokim stepenom međuetničke solidarnosti, suživota itd. Da li je riječ samo o floskuli ili ipak dijelimo ovu generalnu balkansku ocjenu?
Pa znate, kad nešto prizemljimo, onda tek možemo da procijenimo kak se. Tačno je da mi kažemo da je kod nas velika tolerancija, da je kod nas međunacionalna trpeljivost jako izražena i jako dobra, ali ja mislim da to možda malo pretjerujemo, kao što mi obično sve malo više pretjerujemo nego što jest.
Bio je to psihijatar Borislav Mitrić u izjavi za Radio Slobodna Evropa, koju je zabilježila naša Jasna Vukićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
A o inicijativi za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje ratnih zločina predloženih sredinom sedmice u Prištini razgovaramo sa Deom Gorjanc-Prelević iz crnogorske nevladine organizacije Akcije za ljudska prava, čiji je zadatak bio da tu ideju promoviše i predstavi u Crnoj Gori. Uspostavljanje pravde u državama regiona tema je dvodnevnog skupa održanog u Prištini protekle nedjelje, na kome je podržana inicijativa više nevladinih organizacija iz regiona da se parlamenti bivših jugoslovenskih država izjasne o osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje ratnih zločina. Iz Crne Gore je taj posao bio povjeren vama. Kako ste zadovoljni učinkom?
Jeste, u pravosti u Prištini je održan forum o mehanizmima za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, na kojem je zapravo 108 nevladinih organizacija iz regiona i oko 150 pojedinaca iz zemalja, odnosno država naslednica bivše Jugoslavije, podržalo ideju da se osnuje regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i teškim kršenjima ljudskih prava. Od tih organizacija 15 iz Crne Gore i 20-ak pojedinaca. Neposredno pre Prištine ja sam preuzela na sebe obavezu da organizujem konsultacije sa ljudima koji su crnogorskoj javnosti od 90-ih pa nadalje zalagali se za utvrđivanje činjenica, upravo istina o ratnim zločinima, kako bi žrtve došle do pravde na različite načine, dakle prvenstveno sudskim putem itd. Dakle, održala sam konsultacije sa 40 ljudi koji nisu nepoznati crnogorskoj javnosti, koji su već dali javni doprinos u tom pravcu na temu šta oni misle, da li ovakva komisija potrebna i kako bi ona trebalo da izgleda. To je upravo ono što nam sada predstoji, dakle, kao koaliciji sada ne samo crnogorskih, nego regionalnih organizacija, da napravimo nekakav nacrt statuta i ovlašćenja i ciljeva te regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i da onda takvu inicijativu negde krajem 2009. godine uputimo nacionalnim parlamentima. Dakle, ja sam veoma zadovoljna zato što jedna inicijativa koje su počele tri organizacije u regionu, Fond za humanitarno pravo iz Beograda, Istraživačko-dokumentacioni centar iz Sarajeva i Dokumenta iz Zagreba, postaje sada inicijativa, dakle, 108 organizacija i za sada 150 pojedinaca.
Za ovu inicijativu prevashodno bih rekla da je ključno da dobije podršku političkih elita u zemljama regiona. Kakvi su izgledi da se to stvarno dogodi?
Pa znate kako, niko od nas nije naivan. Mislim, vi znate istorijske činjenice koje su aktuelne, a to je da je većina tih elita ista ona koja je učestvovala, odnosno bila na vlasti 90. godina, to je posebno očigledno u Crnoj Gori. S druge strane, inicijativa za osnivanje regionalne komisije je takva da ona podržava u svakom slučaju vladavinu prava. Dakle, ona ne zagovara nikakvo odustajanje od suđenja, bilo krivičnih, bilo parničnih za reparacije žrtvama. Ona samo misli, odnosno mi smo svi ubeđeni da i tekako može da doprinese bržem ostvarenju pravde. Dakle, ne samo da podržava vladavinu prava, već i ljudska prava i na kraju krajeva jednu temeljnu demokratizaciju ovog regiona. Ono što je posebno svima nama važno, to je činjenica da ovakva jedna regionalna komisija bi zapravo bila u stanju da povuče crtu u odnosu na neslavnu prošlost, odnosno na zločine koji su u njoj počinjeni i da ovaj region, dakle Balkan, države bivše Jugoslavije, predstavi svet u jednom sasvim novom svetlu, a to je dakle u svetlu ljudi koji su sposobni da se ograde od te prošlosti, da utvrde činjenice kako u korist žrtava, tako i u korist budućih generacija koje na ovom području treba da nastave da žive.
Već ste pomenuli da je posebno u Crnoj Gori vidljivo da je politička elita ista na vlasti od 90. do danas. Da li očekujete konkretno da crnogorska vlast prihvati ovu inicijativu i da li ste možda ovim povodom uspostavljali već neke kontakte sa njima i da li je eventualno među ovim 20 organizacija i 15 pojedinaca sa kojima ste komunicirali i neko iz institucija sistema?
Kako da očekujem da se ta inicijativa podrži, da ne očekujemo, niko od nas to ne bi radio. Mislim, i to je tačno, svi smo svesni da su više manje isti ljudi na vlasti, ali mislimo da oni jesu evoluirali i već su različite izjave date u tom pravcu. Tako da to je što se toga tiče, očekujemo da kada ova inicijativa bude formirana, dakle, stalno vas na to podsjećam, do kraja 2009. godine mi ćemo imati nešto što je više od ideje, a do toga ćemo doći u konsultacijama na regionalnom nivou, tako da ćemo imati dodatnu tu energiju regionalnu i snagu argumenata koja je utemeljena u građanskom društvu u svim ovim državama. I dakle, da ćemo onda na kraju 2009. godine imati argumente koji će biti prihvatljivi. Odnosno, mi smatramo da bi morali biti prihvatljivi, pa i za crnogorsku elitu, naravno. Znate što se tiče kontakata sa predstavnicima vlasti, mislimo da inicijativa još uvijek nije u tom stadijumu, ali na konsultacijama jeste učestvovao gospodin Koča Pavlović, koji je poslanik u Skupštini, koji je predsjednik Odbora za ljudska prava Skupštine Crne Gore, u svojstvu autora filma Rad za mir, u svojstvu dakle antirasnog aktiviste, pa i naravno poslanika, što mu je da sad novi identitet. On je rekao da će se svakako založiti da ova inicijativa, kad za to dođe vreme, bude na dnevnom redu Skupštinskog odbora za ljudska prava.
U Budvi je također sredinom sedmice održana međunarodna konferencija o nacionalnom i međuetničkom pomirenju, religijskoj toleranciji i ljudskoj sigurnosti na Balkanu pod pokroviteljstvom crnogorskog premijera Mila Đukanovića, gdje se također razgovaralo o prevazilaženju još uvijek prisutnog nepovjerenja i distance među narodima na Balkanu nakon 90-ih. Da li je po vašem sudu utvrđivanje svih zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije ključno za to pomirenje?
Mislim da ovo moje mišljenje, ubeđena sam, dela i ostale organizacije koje su tad članice koalicije. Utvrđivanje istine je ključno za vraćanje ljudskog dostojanstva žrtvama i za uspostavljanje poverenja među etničkim zajednicama. Naši dometi su skromniji. Mi se ne nadamo niti zagovaramo poverenje. Mi smatramo da je pomirenje podrazumeva praštanje, a da je to nešto što je neophodno ostaviti samim žrtvama. Ali svakako da je istina o zločinima, da je uspostavljenog foruma na kojem bi svi bili u prilici da čujemo glas tih žrtava, ma koje da su etničke pripadnosti, ključno za uspostavljanje nečega što je saosećajnost, solidarnost, promocija tolerancije, razumevanje i tako dalje. Ako dođe do poverenja, to će biti samo dodatni postup.
Gost u Utisku subotom Radija Slobodna Evropa bila je urednik programa Akcija za ljudska prava iz Podgorice, Teja Gorjanc Prelević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Engleski jezik se uči u mnogim predškolskim ustanovama u Crnoj Gori, a reformisano školstvo taj predmet postavlja već pred prvake. Kada treba učiti strani jezik, pitala je naša Jasna Vukićević. Eksperti kažu da već od treće godine dijete može usvajati strani jezik bez bojazni da će ono otezati učenje maternjeg.
Znanje najmanje jednog stranog jezika ubraja se u temeljne preduslove uspješnog poslovanja u svijetu globalne komunikacije, a donja granica njegovog učenja spustila se do treće godine. Vanja Mačgalj iz British Council u Podgorici.
Mislim da je 3 godine idealna doba za početak stranih jezika, jer sa 2 godine već pitanje je da li je dijete počelo da usvaja uopšte svoj maternji jezik. Znate, ako pitate bilo kog logopeda ili pedijatra, vidjet ćete da je neka granica 3 godine kada se toleriše da dijete počne govori svoj maternji jezik. Tako da, eto, preporučuju da je 3 godine. Mada, evo, vidite na našem sajtu, neki roditelji pitaju da li je u redu da podučavaju dijete sa 2 godine. U redu je ukoliko je ono već počelo da usvaja maternji jezik, jer bilo bi nelogično da ga učite strani jezika koji još nije propričalo.
Neki od budvanskih osmoškolaca dobili su i prve međunarodne sertifikate znanja engleskog jezika. Koliko dugo učite engleski jezik?
Učimo prije nego što smo krenuli u školu.
Ja učim već 8 godina.
Također.
Koliko imate godina?
Sad 11.
Kakvi su to sertifikati koje ste dobili?
Diplome koje smo dobili.
I jesu li testovi bili teški?
Bili su.
Zašto vama koristi engleski?
Pa,
osim za dobijanje petica u školu.
Da bi išli, pošto sam ja išao 2 puta u Englesku, da bi išli u razne zemlje, jer se najčešće govori engleski.
Da upoznamo strance, dakle.
Da se možemo biti porozumijati.
I na internetu
sad. A naravno, kada smo krenuli da učimo engleski, bili smo mnogo mali, a i sve smo učili kroz igru, što je bilo fantastično.
Kada je riječ o učenju stranog jezika kod najmlađih, stručnjaci su utvrdili da nema razloga za bojazan da će strani otežati učenje maternjeg jezika. Vanja Mačgalj, British Council.
Eksperti Evropske komisije, znači u pitanju su pedagozi, psiholozi, lingvisti, izučavali su, istraživali i došli do zaključka da ne postoji interferencija, znači ne postoji negativno ometanje između usvajanja maternjeg i stranog jezika. Naprotiv, prirodni mehanizmi koje dijete koristi za usvajanje maternjeg jezika služe da lakše usvoji strani jezik. Ako pogledate recimo bilingvalne porodice, gdje otac i majka dolaze iz različitih govornih područja, ako se poštuje jedno pravilo, a to je da svaki roditelj uvijek koristi samo jedan jezik, dijete će bez ikakvih problema biti bilingvalno, učit će paralelno i simultano oba jezika bez ikakvih, apsolutno ikakvih problema. Ali znači, ne smije se prekršiti pravilo. Ako majka govori crnogorski, otac engleski, uvijek tako mora biti. Jer u protivnom, dijete će se zbuniti i doći do konfuzije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.